Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Așadar, Agenția de Evaluare Financiară Moody's a finalizat analiza sa periodică privind România și țara noastră rămâne în ultima categorie recomandată investițiilor pentru agenția Moody's. Ea este BAA3 cu perspectivă negativă. Interpretările acestei analize sunt diferite. Unii insistă pe faptul că suntem totuși într-o categorie recomandată investițiilor, în vreme ce alții spun că perspectiva negativă implică, de altfel și analiza agenției Moody's spune acest lucru, implică riscurile pe care le are economia românească în perioada următoare. Și discutăm și noi astăzi cu specialiști în finanțe, în economie, despre această analiză Moody's și să vedem din punct de vedere, al măsurilor concrete și al așteptărilor noastre concrete ce se poate întâmpla în acest an și în următorii. Îi spun bun venit pentru început analistului economic Adrian Negrescu.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ați venit la noi din nou, domnule Negrescu. Spuneți-mi, dumneavoastră, ce propoziție ați spune prima? România rămâne în categoria recomandată pentru investiții sau riscurile semnificative pentru perioada următoare au dus la o perspectivă negativă?
Eu aș spune că o confirmare a parcursului de reforme din țara noastră, care a convins inclusiv agenția Fitch. Să nu uităm, recent, agenția Fitch ne-a păstrat în categoria recomandată investițiilor. Iată că și cei de la Moody's merg pe acest lucru. Probabil și Standard & Poor's va veni cu același tip de evaluare. Semn că, într-adevăr, s-au redus deficitul bugetar, s-au luat niște măsuri, bineînțeles, multe dintre ele mai mult simbolice, de reducerea cheltuielilor publice, dar s-a făcut ceva. Și este un lucru pozitiv, având în vedere situația în care ne aflăm din punct de vedere financiar. Gândiți-vă că România are în momentul de față cea mai mare datorie din istorie, are o obligație de plată numai pentru acest an de peste 30 de miliarde de euro. Practic, suntem o țară care este obligată, este condamnată să ia niște măsuri dure de austeritate. Ce spun cei de la Moody's este că urmăm acest parcurs și că dacă ne ținem de treabă, s-ar putea ca într-un orizont de 6-12 luni să primim și o certificare pozitivă, adică să nu mai fim în perspectivă negativă, ci într-o perspectivă pozitivă, din perspectiva ratingului de stat.
Și atunci dobânzile ar scădea și mai mult, probabil, la împrumuturile pe care le face România și implicit am plătit mai puține dobânzi, deci deficitul ar scădea în continuare. Bănuiesc că asta este traiectoria, nu?
Da, și mai spun cei de la Moody's un lucru foarte important, nu e timp de pierdut în această situație. România are un mare risc din perspectivă politică, ne spune acest lucru, semn că, într-adevăr, aceste discuții nesfârșite legate de legea bugetului, de tot felul de măsuri, de ordin electoral mai mult decât de ordin economic, trenează și afectează tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere al reformelor, dar, până la urmă, noi văd partea plină a paharului. Faptul că există niște șanse ca în 2026 să ne menținem, să coborâm de fapt deficitul bugetar la 6,2% și totul depinde, și ăsta este cred că cel mai important lucru, de absorpția de fonduri europene, PNRR și celelalte fonduri care sunt esențiale în acest parcurs.
Da, de altfel, scăderea deficitului este un element pozitiv pe care îl și certifică, de altfel, analiza agenției Moody's, dar, pe de altă parte, creșterea datoriei publice nu e un lucru atât de bun, nu?
Cu siguranță, da. Gândiți-vă că în 2019 datoria publică era pe la 90 ceva de miliarde de dolari. Acum suntem la aproape de 200 și ceva. Adică a crescut semnificativ cu cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană. Nici o țară nu s-a împrumutat cu acest ritm, s-a împrumutat România și asta afectează, bineînțeles, capacitatea de plată a României, pentru că, da, putem să fim la 60% din timp cu datoria publică, numai să putem să o plătim. Asta este mica mare diferență față de celelalte economii occidentale, unde vedem, într-adevăr, datorii mai mari, duble chiar față de produsul intern brut, dar acolo există o economie sustenabilă, rezilientă, care plătește taxe și impozite și din care se plătesc mai departe toate aceste datorii. Până nu de mult, România era cu semnul întrebării la acest capitol. Adică toată lumea se întreba dacă suntem capabili să ne plătim datoriile, mai cu seamă că în 2026 avem de plătit 30 de miliarde de euro în contul datoriei externe.
Da, acum, venind puțin și spre noi, spre cetățeni, să spun așa, Moody's spune că măsurile fiscale adoptate din iulie 2025, deci de la jumătatea anului trecut, pe care le-am cam simțit cu toții și le simțim încă, au avut un impact pozitiv asupra perspectivei fiscale a României. Dar perspectiva a rămas negativă. Înseamnă că era negativă rău înainte de aceste măsuri, nu?
Cu siguranță. Aduceți-vă aminte că am fost în situația de a nu mai putea să ne împrumutăm din piețele internaționale la un moment dat, în condițiile în care nimeni nu mai credea în angajamentele autorităților de la București legate de reforme. Eram în situația de a n-avea cu ce să plătim pensii și salarii și asta în condițiile în care noi am ajuns la un ritm de împrumut public de aproape în medie 1 miliard de euro în fiecare săptămână, 50 de miliarde de euro în fiecare an. Da, suntem într-o traiectorie pozitivă, măsurile luate de Ministerul Finanțelor din punctul meu de vedere sunt salutare. S-au luat niște decizii legate de creșterea taxelor pe care chiar la dumneavoastră la Radio România Actualități le-a anticipat încă din 2024 că se vor lua, pentru că altfel nu se poate, din păcate, în România să reușești să echilibrezi acest deficit bugetar. Și s-au luat niște măsuri, eu cred, pozitive în ultima vreme în ceea ce privește evaziunea fiscală. Vă spun și în rândul companiilor cu care lucrez, văd că nu mai au atât de mulți concurenți care lucrează la negru, cum aveau acum un an de zile și care creau o concurență neloială în piață. Deci, ușor, ușor, lucrurile cred că intră pe o tendință pozitivă. Asta dacă luăm partea plină a paharului, dacă ne uităm și la partea cealaltă, vedem efectele creșterii prețului petrolului și a gazelor care vin în cel mai nepotrivit moment cu putință pentru România și care riscă să vulnerabilizeze ecosistemul economic.
Da, asta depind mai puțin de măsurile pe care le luăm noi aici. Da. Creșterea asta este la nivel mondial. Rămâneți cu noi, domnule Negrescu, dacă vă permite timpul, pentru că vreau să-l invit și pe domnul Cristian Hostiuc, redactor șef la Ziarul Financiar. Bună ziua, bun venit la noi!
Salut!
Domnule Hostiuc, spuneți-mi, dumneavoastră, domnul Negrescu, l-am întrebat pe domnul Negrescu ce ar pune prima propoziție într-o știre legată de analiza Moody's, că am rămas în categoria investitorilor, în categoria recomandată pentru investiții, sau că sunt riscuri semnificative de implementare pentru reducerea deficitului pe termen lung, de pildă, cum spune Moody's, și atunci perspectiva rămâne negativă.
De exemplu, eu sunt ziarist și bad news, good news, adică și-a începe cu a doua parte a variante, adică, spre exemplu, că rămân în continuare riscuri la adresa României și dacă aceste probleme nu se rezolvă, nu sunt adresate, respectiv deficitul bugetar, structura generală a bugetului care este foarte, foarte rigid în acest moment, la un moment dat vom ajunge să ne izbim de zid și, cine știe, să avem o retrogradare. Noi suntem într-o situație bugetară foarte complicată în acest moment, în tot contextul în care trăim. Da? Mă uitam astăzi, au crescut din nou dobânzile la titlurile de stat românești. Adică de la 6% ne ducem, au depășit 7% pe piața secundară. În România, cum spunea domnul Negrescu, nu avem ce face, noi trebuie să ne împrumutăm, da, în continuare, da, un miliard de euro în fiecare zi, ca să spunem așa, are nevoie numai statul și suntem, repet, într-o situație extrem de complicată. Noi, dacă nu suntem disciplinați, da, dacă acest guvern, dacă această coaliție nu este disciplinată, da, ne vom trezi într-o situație fără ieșire, pentru că peste tot sunt crize, peste tot sunt fluctuații și noi nu suntem în cea mai bună situație bugetară.
Păi, riscăm aproape să adoptăm bugetul pe anul ăsta o dată cu bugetul de anul viitor, în toamnă, pentru că văd că nici până la sfârșitul săptămânii ăsta nu se știe exact dacă o să ajungă în Parlament.
Eu n-aș pune foarte mare accent pe acest lucru, pentru că oricum, și dacă nu se adoptă bugetul, să spunem, pe tot anul, oricum funcționăm pe 90% din bugetul de anul trecut. Și cred că guvernul i-ar conveni această situație. Adică nu se întâmplă nimic, nu se oprește economia în loc, nu se oprește administrația, nu se oprește România în asta. Deci nu e nicio problemă. Atâta timp cât execuția bugetară lunară publicată de Ministerul Finanțelor arată că lucrurile nu sunt scăpate de sub control. Da? Deci încă este bine.
Da, domnule Hostiu, chiar au apărut ceva estimări de la Ministerul de Finanțe privind deficitul pe primele două luni, să zicem, pentru că la un deficit sub 1% am putea spera că ajungem la sfârșitul anului la 6% și ceva, cât își dorește guvernul.
Execuția bugetară pe ianuarie, care este deja publicată, arată că am avut un surplus bugetar, dar ca să citez pe actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare, care a spus săptămâna trecută la un eveniment, situația din ianuarie nu poate fi multiplicată la fel în toate celelalte luni, adică vom avea deficite în celelalte luni. Eu m-aș bucura dacă la finalul anului vom ajunge cu un deficit bugetar de 6,2% și dacă vom avea creștere economică, pentru că asta este un foarte mare semn de întrebare. Dacă poți să ai creștere economică, da, cu o reducere a deficitului bugetar. Anul 2025 ne-a arătat că s-a putut. Acum să vedem dacă putem în continuare.
Da, va fi și o creștere a datoriei publice, cum observa și Moody's
asta,
și am discutat cu domnul Negrescu puțin mai devreme.
Ascultați-mă, asta este inevitabil, este un dat. Adică noi până nu ajungem la 70% datorie din PIB, nu cred că putem reversa. Pentru că tu trebuie să ai o creștere nominală a PIB-ului mult mai mare, da, decât creșterea datoriei. Tu dacă te împrumuți, dau și un exemplu, dacă te împrumuți cu 6%, cu 7% și ai o creștere nominală, repet, o creștere nominală a PIB-ului de 5%, tu adaugi un stoc de datorie de 2% din PIB la datorie. Da? Deci, adică tu trebuie să ai în acest moment o creștere mult mai în valoare nominală, nu în valoare reală, să ai o creștere mult mai accelerată a PIB-ului. Ceea ce nu este, nu avem în acest moment, deci n-am pierdut foarte multe motoare economice.
E, asta e și acum să vedem, revin la domnul Negrescu, pentru că vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, ce credeți că ar trebui făcut pentru accelera creșterea economică, pentru că în ultima vreme n-am văzut măsuri, nici măcar în intenție, care să ducă la o creștere economică.
V-aș întreba, primiți cu reducerea taxelor?
Da, reducerea taxelor e una.
Da, nu cred că putem vorbi de așa ceva în 2026 și cred că nici în 2027, având în vedere provocările astea de ordin bugetar. Gândiți-vă că anul viitor trebuie să reducem deficitul bugetar sub 5%, ceea ce va fi o misiune și mai dificilă decât în 2026, din punctul meu de vedere.
Chiar mă întreb de unde vom mai tăia pentru asta.
Acolo cred că este absolut necesară acea reformă a administrației publice care se plece de la reorganizarea teritorială, la modul în care sunt plătite anumite instituții, mai ales companiile de stat acolo, unde încă nu s-a întâmplat aproape nimic din punct de vedere a reformelor. În continuare cheltuiesc o grămadă de bani și nu produc decât pierderi, multe dintre ele. Din această perspectivă, pentru mediul de afaceri, cred că cea mai bună măsură este să nu faci nimic, din punct de vedere fiscal, mai ales în următoarea perioadă, adică să lași lucrurile așa cum sunt, pentru a putea companiile să se adapteze acestui nou mediu de business, mediu fiscal, să-și restructureze activitățile, să-și restructureze cheltuielile și gama de produse și servicii, mai ales în contextul ăsta, cum spunea și domnul Hoștun, extrem de dificil la nivel mondial. Gândiți-vă că această creștere spectaculoasă a prețurilor la energie și gaze afectează puternic, foarte, foarte puternic tot ceea ce înseamnă bugete pentru majoritatea companiilor, nu numai pentru cele mari, ci și mai ales pentru cele mici, unde costurile de transport sunt în prim plan. Ei, din această perspectivă, cred că asta trebuie să facă statul, să mențină actualele condiții de business, iar an și să se țină de cuvânt cu reducerea, cu eliminarea taxei pe cifra de afaceri pentru marile companii și eliminarea taxei pe stâlp, care de asemenea reprezintă o mare provocare în actualul context. Asta dincolo de măsurile ce vizează resursele, energie, gaze, carburanți. Acolo o reducere a fiscalității, a accizelor, cred că este absolut necesară, pentru că nu afectează neapărat bugetul. Gândiți-vă că bugetul este construit până la anumit nivel al tarifului la petrol și gaze. Ceea ce depășește acest nivel, cred că e un câștig în plus pentru bugetul de stat. Cred că ar putea renunța la acest câștig în plus pentru adaugurile de oxigen mediului de afaceri.
Da, acum o fi bun pentru bugetul de stat, dar pentru buzunarele noastre se cam simte creșterea asta de prețuri la combustibil, dar acum trebuie să iei, cred, răul cel mai mic. Se alătură discuției noastre și cercetătorul Sorin Dinu, de la Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române. Bună ziua, domnule Dinu!
Bună
ziua.
Bun venit la noi, la Radio România Actualități. Spuneți-mi, ați făcut așa vreo prognoză pentru anul ăsta? Bănesc că ați făcut o sumedenie. Dar legată de creșterea economică, sunt speranțe că ar putea să accelereze sau măcar să rămână undeva în zona de 1%?
Eu cred că va fi sub 1%.
Deci nu va fi probabil un an extraordinar pentru creșterea economică.
Deci, având în vedere contextul, faptul că România a încetinit, faptul că încă avem probleme cu controlarea fiscală, sunt elemente care afectează creșterea. Singurul element, sau spun singurul element care vin să susțină creșterea, spunând dacă reușim să atragem toți banii din PNRR, din cadrul financiar multianual care ne-am propus pe anul acesta. Și având în vedere că se recapătă încrederea mediului de afaceri, de stabilitate fiscală, da, ar putea să fie o anumită creștere, să spunem, până la 1%. Numai că vedeți dumneavoastră războiul din Iran și creșterea prețurilor la energie, care vor dura minim 6 luni ca impact.
Da, asta
va acționa în sens invers.
Asta e mai puțin predictibil, sigur, nu depinde absolut deloc de noi.
Acum, da, nu depinde de noi, dar e previzibil că, având în vedere cum arată lucrurile, prezentarea Ormuz și reluarea durează minim 6 luni.
Da, președintele Trump spunea că asta se va rezolva în timp, că mai prețioasă este securitatea internațională, dar mă rog, asta e altă discuție de politică externă internațională. Cert este că, așa cum bine spuneți, domnule Dinu, asta cu prețul la combustibil nu o să se rezolve în câteva zile și o să rămână prețurile mari.
Păi prețurile mari și, bineînțeles, se vor transfera de prețurile energiei, se vor transfera în toate prețurile, mai devreme sau mai târziu, și va afecta consumul, care oricum era afectat, era pe pantă descendentă, având în vedere toate discuțiile cu bugetul și pe celelalte întreprinderi. După aceea va afecta cererea pe alte părți, va crește costurile de transport, vor crește costurile și pentru agricultură, costuri îngrășămite, etc. Deci gazul deja a crescut la TTF, este deja pe la 50-60 de euro pe megawatt. Deci lucrurile sunt destul de complicate anul ăsta. E adevărat că nu ne prinde bine deloc, având în vedere contextul în care suntem, spațiul nostru de, în care ne mișcăm, este limitat și evident nici dobânzile nu vor putea să scadă.
Domnule Hostiuc, da. Revin la dumneavoastră, redactor șef la Ziarul Financiar, reamintesc, ce credeți că ar trebui să facă statul mai bine? Să intervină pe piața combustibililor, să reducă taxele și atunci să reducă și din partea care vine la buget implicit, sau să le lase așa și să cetățenii să se descurce ei cum pot să își umple rezervoarele? Ce ziceți?
Să ne uităm puțin așa, ce i-ar plăcea statului, ca să spunem așa, o inflație mai mare, pentru că inflație mai mare te ajută cu un PIB mai mare și te ajută puțin la deficitul bugetar. În acest moment, statul are nevoie de bani la buget. Jumătate din prețul la pompă o reprezintă taxe și impozite, da? La nivel de asta, adică ori ești cinic, da, și spui așa, domne, ce am eu nevoie? Am nevoie de un PIB în valoare nominală mai mare, inflatat, am nevoie de taxe la bugete și las prețul să se formeze undeva. Sau, dacă piața urlă atât de mult, da, mai reduc puțin din acciză. Dar acciza poți să o reduci doar pe perioadă foarte scurtă de timp.
Da, pentru
eu
că...
cred că o intervenție în acest moment poate să, nu știu, să echilibreze puțin bugetul sau să aducă ceva pozitiv, în afară de o declarație că statul intervine și avem noi grijă de popor sau de economie. Pe mine m-ar ajuta mai mult să vină statul acum cu niște măsuri de relansare economică, non-cash, din perspectiva statului, pe termen scurt. Nu știu, să reducerea TVA-ului la vânzările de apartamente ca să deblochezi banii. Deblochezi banii care sunt în bănci. Nimeni nu are chef să plătească sau vrea să plătească 21% TVA. Adică nouă ne-a trebuit niște măsuri pe termen scurt, da, ca să dai drumul la bani. și la nivelul companiilor și mai ales la nivelul persoanelor fizice, unde economisirea este la cel mai ridicat nivel din istorie, în valoare nominală.
Da, poate guvernanții, după ce vor termina de negociat și de discutat bugetul pe anul acesta, se vor gândi și la astfel de măsuri despre care vorbeam de altfel puțin mai devreme și cu domnul Negrescu, și am să revin și la domnul Dinu de la Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, pentru că vreau să vă întreb, în acest an, de exemplu, sunt ceva măsuri încurajatoare pentru investitori? Putem să sperăm că vor veni mai mulți?
Da. Măsuri încurajatoare, în afară de mențiune cadru de investiții stabil și unei administrații mai eficiente, nu pot să fie. Spațiul fiscal sau orice alt spațiu care discutăm nu permite Guvernului României la momentul ăsta să ia nicio măsură, nici cu tipul reducerea TVA-ului la construcții. Deci gândiți-vă că România este într-o situație de cartonaș roșu suspendat de anul trecut, datorită deficitului excesiv. Așa cum arăta și Moody's-ul, așa cum arăta și Fitch-ul înainte și cum o să arate și standardul luna următoare, toți merg pe încredere și pe menținerea ratingului datorită menținului programului de ajustare fiscală, de consolidare fiscală. O spațiu pentru așa ceva este minim. Și vedem că totuși acum a fost atacată în instanță la CCR ordonanța aceea cu restructurarea administrativă, care de fapt elimină o parte din economiile create. Deci e puțin probabil ca investitorii să vină acum de anul ăsta. Oricum, dacă un investitor a venit de anul ăsta, probabil impactul îți va vedea din anul următor, cum arată și agențiile de rating. Probabil că investitorii vor veni în România, vor analiza oportunitățile, urmând ca investițiile, dacă lucrurile merg cum trebuie, să înceapă de la an.
Da, probabil că cei care vor începe mai devreme poate vor fi avantajați, dar își asumă și un risc. Și am să revin la domnul Negrescu, pentru că este un partizan al paharului, al jumătății pline a paharului, dar vreau să vorbesc, domnule Negrescu, cu dumneavoastră și despre partea goală a paharului. Ce s-ar putea întâmpla rău anul ăsta încât partea goală a paharului să devină mai mare?
Sunt atât de multe lucruri care definesc un parcurs negativ încât mai bine nu gândim la el. Gândiți-vă numai la ce înseamnă dublarea prețului la gaze, care poate interveni începând cu 1 aprilie pentru companii, în condițiile în care cotații la Amsterdam deja au crescut față de luna trecută cu 83%. Liberalizarea asta a prețului la gaze riscă să aruncă în aer profitabilitatea și, cum să spună, și cu afacerile marei majorității a companiilor mici din România. Mă refer aici de la gogoșerii până la tot ceea ce înseamnă
brutării și ne mai vorbim de îngrășăminte. Da,
acolo gândiți-vă că facturi duble la gaze înseamnă practic faliment din punctul meu de vedere. Nu mai spun de prețul la carburant, care, dacă noi nu găsim o soluție pentru a tempera aceste scumpiri în orizontul următoarelor 2 luni de zile, s-ar putea să ducem la niște scumpiri lanț în toată economia și care să ducă la ce? La o scădere semnificativă a vânzărilor din întreaga economie, iar acest lucru este echivalentul cu intrarea în faliment a multora dintre IMM-urile din România, slab capitalizate, dependente de factorile de dinamica factorilor de la o zi la alta, incapabile din punct de vedere financiar să se împrumute în această perioadă de la bănci. Sunt multiple efecte negative care pot apărea dacă statul nu gândește niște mecanisme într-adevăr de susținere a mediului de afaceri care să funcționeze acum, nu mâine. Adică noi cred că am trecut de statutul la care analizam ceea ce se întâmplă în piețe și ar trebui să venim deja cu niște măsuri care se preîntâmpine efectele negative. N-avem, asta e situația. Suntem într-o criză puternică, suntem în fața unui adevărat tsunami din punct de vedere economic și, cum spunea și Donald Trump, da, poate că această situație este una efemeră, cea prin speculația legată de prețurile la gaze și carburant. Dar la fel ca în cazul unui adevărat tsunami, ea lovește scurt, dar lovește puternic, cu efect extrem de mare în economie. Cum un tsunami distruge tot ceea ce mișcă în cale în câteva zile sau câteva ore, Ei, la fel se poate întâmpla și cu această furtună generată de război din Orient.
Și ați vorbit despre, ați rostit cuvântul efect și vreau să vă întreb ceva și despre efectele politicilor guvernamentale de la, din a doua jumătate a anului trecut și de la începutul acestui an și în speranța că o să avem buget. Când credeți că se vor vedea și efecte pozitive ale acestor măsuri la nivelul cetățeanului care are două buzunare, unele găurite, unele nu?
Singura veste bună în această perspectivă este că inflația alimentară s-a mai temperat în România. Că noi am ajuns ca în situația paradoxală în care dacă crești prea mult prețurile în magazine, rămâi cu marfa nevândută. Spuneam la dumneavoastră la Radio România Actualități că vor ajunge românii, estimam acum câțiva ani, că vor ajunge românii să meargă la hipermarket ca la muzeu, dar mire produsele și să nu și le poate permite. Suntem în acel scenariu, iar din această perspectivă cred că suntem la fundul sacului. Nu cred că vom mai vedea scumpiri speculative sau scumpiri majore în piață pentru simplu motiv că nu mai avem putere de cumpărare. Deci, măcar din această perspectivă, inflația ar urma să se tempereze în a doua parte a anului. Asta dincolo de efectul de bază, faptul că nu se va mai lua în calcul din lunile august-septembrie, creșterea aia spectaculoasă de preț la energie de anul trecut de 80%. Așa că, probabil, o inflație de 5-6% ar trebui să devină realitate din a doua parte a anului. Asta spus să nu, măcar noi, oamenii simpli, să nu mai simțim că de la o lună la alta prețurile cresc mai mult decât ne putem permite noi să le plătim.
Să alătur la discuției noastre și domnul Adrian Codârlașu, președintele CFA România, este Asociația Profesioniștilor în Investiții. Bună ziua, domnule Codârlașu!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți din nou alături de noi aici la Radio România Actualități să explicăm câte ceva pe limbajul cetățenilor despre această evaluare a agenției Moody's, această analiză periodică. Și vreau să vă întreb în ce măsură investitorii sunt încurajați de o astfel de analiză.
Alo?
Da, vă ascult.
Cum era de așteptat, agenția de rating a menținut ratingul pentru că am văzut o îmbunătățire a situației fiscale în anul anterior, chiar o îmbunătățire peste anticipațiile pieței și ale guvernului. Și automat acest lucru a fost recunoscut și de agențiile de rating. Deci era larg așteptată această decizie de a menține calificativul României în categoria investment grade.
Da, de altfel, domnul Dinu observa puțin mai devreme de la Institutul de Prognoză Economică al Academiei, observa faptul că și Fitch a menținut ratingul și spunea domnia sa că este foarte probabil ca și Standard & Poor's luna viitoare să mențină același rating, dar ce ar trebui făcut, credeți dumneavoastră, ca să mai creștem puțin ratingul ăsta, că nu ne simțim deloc bine pe ultima treaptă pentru investiții recomandate,
da,
nu?
Da, aici e problema. Pentru că, da, avem ultima treaptă de rating investment grade și cu calificativ negativ. Asta înseamnă statistic, deci pur statistic, undeva la 30% șanse de downgrade în următoarele 12 luni. Înseamnă să continuăm să ne reducem deficitele bugetare. Părerea mea, nu cred că putem vorbi de îmbunătățirea ratingului decât dacă o să avem deficitul undeva la sub 3% din PIB. Până atunci vom rămâne cu același rating, mă rog, investment grade, dar pe ultima treaptă. Cum ne afectează? Vedem și acum în acest episod de creștere a prețului petrolului. Lucrul ăsta a generat aversiune puternică la risc și primele țări pe care investitorii l-au luat la ochi și au vândut activele din țările respective sunt cele cu ratinguri joase. În cazul Uniunii Europene, România și Ungaria. Și am văzut creșterea mai puternică a costului de finanțare ale statelor pentru România și Ungaria versus celelalte țări ale Uniunii Europene din cauza ratingului. Deci, cumva trebuie să continuăm reducerea deficitului bugetar pentru a avea șansa să ne îmbunătățim ratingul.
Chiar așa, domnule Codârlașu, se poate, cuantifica în nivelul dobânzii o treaptă de rating, să spunem? Adică, ce înseamnă o treaptă de rating mai în sus, mai bună, din punct de vedere al dobânzilor? Un 1%, cam cât se poate cuantifica?
Da, se poate cuantifica și există curbe de randament pentru fiecare categorie de rating. Ar însemna poate undeva 50 de puncte de bază, poate chiar un punct mai bine.
Deci 0,51%, să spunem, pentru ascultător, nu?
Dacă ni se îmbunătățește undeva să meargă către, mă rog, măcar un triplu B plus.
Ceea ce ar însemna o treaptă superioară.
Da. Ar însemna două nociuri.
Iar Standard & Poor's nu mai știu exact cum are ratingurile la Moody's, este BAAA3 minus.
De la toate agențiile de rating avem echivalentul triplu B minus cu calificativ negativ. Deci toate sunt aliniate. Deși Moody's are o altă scară, dar e echivalentul triplu B minus.
Chiar așa, domnule Codulașu, la ce se uită agențiile de evaluare financiară atunci când își realizează analizele respective? La, nu știu, la investitori, la guvern, la popor, la ce se uită?
Analiza este foarte detaliată și se uită la situația politică, chiar ați văzut că se referă la ele, la deficite, la traiectoria potențială acestor deficite, la traiectoria datoriei publice, la sistemul bancar, la creșterea economică. Deci iau în considerare toți factorii economici sau politici care ar putea afecta factorii economici ca să dea acest calificativ. Deci procedura este extrem de detaliată de analiză.
Deci nu se poate bănui că ar putea fi așa ceva după ureche. Domne, România sună perspectivă negativă.
În niciun caz. E extrem de bine documentată.
Da, ce am putea face pentru o perspectivă stabilă, domnule Codârlașu, măcar pe această ultimă treaptă de rating, dar măcar să avem perspectivă stabilă, pentru că ministrul de finanțe, domnul Nazare, chiar spunea că analiza confirmă faptul că România deține o economie stabilă. Ori perspectiva e negativă. Cum se împacă astea două noțiuni?
Perspectiva negativă, ce înseamnă că șansele sunt de scădere. Șansele sunt de scăderea ratingului de 30% în următoarele 12 luni. Asta înseamnă perspectivă negativă stabilă, că șansele sunt de a se menține acel rating. Dar mai avem de lucru mult până să ajungem acolo și ei chiar spun în analiză ce ar trebui făcut pentru a se îmbunătăți ratingul. Prima oară, politici economice sustenabile. Ia asta de la sustenabilitate. Sustenabile în sensul de sustenabile financiar.
Da, ceea ce acum nu prea se... Avem, ați văzut în ultima vreme ceva măsuri pentru în categoria asta politicilor economice care să, știu eu, să fie interesante, să zicem, pentru investitori?
Sunt aceste măsuri de reducere a deficitului. Practic asta trebuie să facem, să ne reducem deficitul. În momentul în care am arătat o performanță a reducerii deficitului bugetar, s-a văzut imediat în percepția investitorilor, adică statul român s-a împrumutat semnificativ mai ieftin decât înainte. Deci da, investitorii recompensează lucrul acesta, politicile fiscale sustenabile. Exemplul de manual de politică fiscală sustenabilă este Germania, care în perioadele de creștere economice are chiar excedente bugetare, iar atunci când chiar e nevoie de ajutorul statului, intră masiv și face deficit pentru a ajuta, dar își creează acest spațiu fiscal în perioadele de creștere economică. Deci, noi avem o politică fiscală prociclică atunci când economia crește, nu că nu facem economii, dar cheltuim chiar și mai mult și ne rămâne puțin, cum e cazul actual, când chiar trebuie să ajutăm economia, ideal prin reducere de taxe sau creștere de cheltuieli publice, noi facem exact opusul, pentru că nu mai avem niciun fel de spațiu fiscal.
Da, cu alte cuvinte, atunci când crește economic, e bine să pui ceva deoparte pentru perioadele previzibile, când o să scazi economia.
E bine să faci rezerve, ca să ai, să cheltui atunci când economia are nevoie. Asta face Germania.
Da, ce, și le merge bine, că, să zicem așa.
Și ca urmare, cum era văzută de investitori, până la criza energiei, Germania se împrumuta la rate negative, dar negative nominal de dobândă pe toate maturitățile. Adică Germania era plătită, eu plăteam guvernul german ca să-i cumpăr bondul. Atât de mare era încrederea pieței în politicile guvernului german.
Da, sunt foarte multe elemente pe care noi, cei care ne uităm în buzunare zilnic și așa cu oarecare tristețe, nu le cunoaștem, dar mă bucur că le-am adus în atenția tuturor, pentru că altfel lumea rămâne doar cu această rating BAA3 minus și nu prea știe ce înseamnă.
Acest rating în ce se traduce? În ceea ce se numește probability of default sau PD. Adică probabilitatea ca în următoarele 12 luni statul respectiv să nu fie capabil să-și plătească datoriile. Deci ratingul ăsta implică o anumită probabilitate. Și această probabilitate se duce exact în rata de dobândă care este percepută de finanțatori tuturor debitorilor din țara respectivă, adică de la stat până la individ.
Da, acum profesora mea de matematică la începutul cursului de statistică și probabilități îmi spunea că primele cuvinte care a deschis cursul a fost hazardul nu are nici limită, nici conștiință. Deci riscul sigur există, poate fi mai mare sau mai mic, dar nu știi niciodată chiar ce se întâmplă. Asta o să vedem dacă în perioada următoare se întâmplă sau nu lucrurile negative, să spunem, despre care am vorbit în ediția de astăzi. O ultimă întrebare, domnule Codrălașu, cât de optimiști să fim că la analiza următoare agențiile, marile agenții de evaluare, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, o să ne ridice pe o treaptă superioară? Câtă speranță să avem, așa, cuantificat, procentual?
Am făcut un lucru foarte bun, am supraperformat pe partea de reducerea deficitului bugetar. Dacă continuăm politicile, nu neapărat să supraperformăm, dar măcar să ajungem la ceea ce ne-am propus, adică 6% deficit bugetar, cu siguranță lucrul acesta se va vedea și în reducerea costului de finanțare a României.
Încheiem pe acest ton oarecum optimist, să spunem, ediția de astăzi consacrată analizei Agenției de Valoare Financiară Moody's, potrivit căreia România rămâne pe ultima treaptă de țară recomandată investitorilor, dar rămâne țară recomandată investițiilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că urmează în foarte scurt timp știrile și apoi reporterii actualității cu Mihaela Ștefan.